skoro presne podľa svetového času. A úplne presne. 16:30 je nedeľa 21. októbra 2018. Ešte mi tu niečo šumí. Neviem čo.
Či nahrávaš?
Nahrávame, neboj sa. No a na Slobodnom vysielači počúvate reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku. No a dnes taká téma, ja neviem, zostane to asi tam, že o mafii to, no, že? Myslím si, že o mafii to zostane. No. Mafia nám vládne, dnes to bolo aj opäť 12.
Áno, ináč, niekedy sme vysvetovali pojem mafie, bo každý si ju spája s nejakou talianskou, nejakou, tam je nejaký...
Al Capone.
Ale bol tam nejaký striko, alebo bol tam nejaký hlava rodiny a vlastne títo tam páchali v podstate nejakú tú nezákonnú činnosť, nehovorím nejakú kriminálnu, nezákonnú. A takéto klany sa pokladajú za mafie, lenže situácia vývoj išla tak, že vlastne na Slovensku mafia vládne v každej oblasti života a to znamená, že aj táto relácia bez cenzúry o mafii je aktuálna.
Tak. A dnes trošku tak, takého iného takého pohárika. Budeme rozoberať Slovenskú národnú stranu. Ja tu mám dnes hostia, ja už som ho avizoval vo štvrtok, že príde. Je to pán Jozef Zima. Zima. Chladno.
Áno.
Chladno, zima. Titul máte?
Áno.
Vy máte normálny titul, vy nemáte problém.
Nemám žiadny problém ani ho preukázať. Ja dokonca, keď chcete aj historické tituly, viem preukázať.
Všetky. Aj si pamätáte, čo ste písali, aké práce?
Aj do diplomu prácu.
Áno, ja presne viem povedať optimálne rozmiestnenie výroby. Keďže som absolvent fakulty riadenia ekonomicko-matematických metód. No. Takže ja to viem hocikedy a som veľmi rád, že som práve absolventom takejto fakulty.
Dobre.
A musím podotknúť, že všetci tí, ktorí absolvovali školy niekedy, poctivo ich všetky tie školy absolvovali, aj tie tituly boli poctivé. Potom prišiel zlom a potom bolo potrebné, aby niektorí mali nejaké tituly, tak sa pokúšali rôznymi cestami týmto titulom sa dostať.
O tom potom. Dobre. Neznieme Slovenskej národnej strane. Pán Zima, vy ste, ja som zabudol som ešte podotknúť, že ste predsedajúci snemu zakladateľského snemu Slovenskej národnej strany.
Ak dovolíte, uvediem presne podľa poriadku. Ja sa pokladám za zakladateľa, alebo za jedného zo zakladateľov, respektíve obnoviteľov historickej Slovenskej národnej strany.
To som
Slovenská národná strana vznikla 4 roky po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, ktoré bolo 1867, pokiaľ si dobre pamätám.
A tam ste neboli ešte.
Tam nie. A 4 roky na to, 1871, vznikla Slovenská národná strana. Mm-hmm. Čiže my sme vlastne boli len obnovitelia historickej Slovenskej národnej strany.
Jasné.
A ja som jeden z nich.
Mm-hmm. No a my sme sa tu dnes zišli, aby sme sa porozprávali o tom, že ako to vôbec bolo so tou Slovenskou národnou stranou, kto tam všetko pri tom založení bolo a vôbec ako to bolo myslené. Na čo vôbec ste sa vracali k tomu, že Slovenská národná strana, viete, vznikla dávno, potom bolo ticho, neviem, asi sa nič nedialo, asi žiadna činnosť nejaká nevyplývala a vy ste sa rozhodli, že idete to obnoviť. Kvôli čomu to bolo?
Ja sa vrátim k tým všetkým historickým súvislostiam, ktoré v tom období a v tom čase boli. V podstate sa akoby nanovo delil svet a vyskytla sa taká historická príležitosť, aby znova v histórii na svetlo Božie, respektíve na slnko Božie vyplával slovenský národ plnej sile a dožadoval sa všetkých svojich práv, ktoré nemal počas predtým historického obdobia. Dozrela situácia už aj kvôli tomu, že Československo sa pretransformovalo, boli prvé tzv. Slobodné voľby a preto som to ja videl tak, že historická chvíľa sa nezvykne opakovať, tá sa jednoducho vyskytne za nejaké historické obdobie, tak preto s niektorými priateľmi a známymi sme sa podujali, že ideme pre slovenský národ vytvoriť plnú zvrchovanosť a plnú štátnosť. Bolo to našim základným programovým cieľom. Až o nejaké dva roky pozdejšie sa z dejín vynoril otec národa.
Ku Mečára myslíme.
Lebo v tom čase pán Mečiar bol ešte niekde inde vo VPN. Samozrejme, keď sme už mali nejaké tie meetingy, tak nám odkazoval, že väznice sa uvoľnili, hej, po Havlovej amnestii, že sú prázdne, že nás môže pozatvárať a tak podobne. No neskôr samozrejme pochopil, že kam ide vývoj a vlastne prevzal tú úlohu. No ale ja by som sa najradšej vrátil k úplnému začiatku, pretože ja som slušný človek a musím mať toľko charakteru, že by som spomenul aj iných, ktorí boli pritom a ktorí mali veľmi veľkú krivdu. Mám na mysli pána Mira Gregora, ktorý bol prvý, ktorý vo verejnoprávnej televízii vystúpil za Slovenskú národnú stranu, respektíve za prípravný výbor a požadoval samostatné Slovensko. Neskôr rôznymi intrigami a podrazmi sa stalo to, že človek, ktorý mal 43 tisíc preferenčných hlasov z tých všetkých hlasov, ktoré malo SNS, v podstate bol vyhodený z toho, že by sa dostal na poslanecké miesto. Tak mi to nedá, aby som Mirka nespomenul. Verím, že sa mu ešte v živote darí a že žije a želám mu hodne, hodne zdravia. A velice rád spomínam na spoluprácu, ktorú sme mali medzi sebou a mali sme krásny spoločný cieľ, slovenskú štátnosť.
Pozdravujeme týmto. Hovoril ste, že viacerých. To ešte ďalší. Bo to
no,
sú úplne neznáme mená.
Môžem ich postupne spomínať, lebo jak som sa medzi tých ľudí ja dostal, tak v podstate už sa tam formovali nejaké také skupiny, ktoré viac menej jedna bola taká z čistých nestraníkov. Tam bol Stanopánis napríklad, potom bola taká skupina, ktorá bola, ako by som povedal, pod vedením Mariana Andela, čiže už som ďalších dvoch spomenul, teda Mariana Andela, Stanislava Pánisa, potom by som Pala Hrivíka. Palo bol neskôr takisto ako ja, akože v tej špičke toho vedenia na začiatku. A on sa venoval klubom a boli to aj ďalší, ako napríklad už nebohý Vilosojka, Jožo Filip, Janko Petko tiež už zomrel. Potom tam bol aj Miškovský a pani Zálešáková, pán Zálešák, viacerí, ktorých by som tu mohol potom prečítať.
A to sú také zvláštne mená, o ktorých sa ani moc nehovorilo, ani boli niekde v úzadí, neviem, možno v tej dobe, ale nejako si nepamätám.
To boli, ešte by som Zuzu Tvrdu spomenul, hej, lebo Zuzka výrazne pomáhala vo všetkých veciach a bola aj tak, že ľuďmi známa, lebo tam sedela na sekretariáte a mnohé veci pomáhala organizovať. No a
ja som chcel dostať k tomu, no.
Neboli známe kvôli tomu, že neskôr po úspešných voľbách tak Moric Čaptavý Moricko sa potreboval zbaviť každého, kto ho prevyšoval.
To som chcel, že tam sa
jednoznačne poviem, Čaptavý Moricko, jak to počujete, zakomplexovaný človek, ktorý sa potreboval každého zbaviť, kto ho prevyšoval. A tu mám zoznam, v podstate zápis z nejakého nášho jednania, kde samozrejme týchto ľudí, ktorých budem čítať, tak tí sa tiež akože zúčastnili všetkých týchto vecí. Tak napríklad vyhodil zo strany a odvolal z kandidátky pani doktorku Elišku Zálešákovú. Odvolal doktora Ladislava Romana. Odvolal inžiniera Milana Ilanovského. No proste donucoval a už robil kádrovanie.
Mm-hmm. A to, co sa objavili potom také ako Moric, Slota sa tam
áno,
objavil. Slota, a tak, takýto, kde sa to spomedzí? To ste tam nevedeli, že tam máte takýchto ľudí? V tom,
tak viete, ja vám poviem tak, ako pravdivo. Ja som sa ani na nejakú kandidátku poslaneckú nepchal, pretože počuli ste, že vzdelaním som v podstate manažer a niekdy by ma nebolo ani len napadlo, že aké obrovské výhody budú mať poslanci. Lebo za bývalého režimu to robili, to je jedno z akej skupiny ľudí, či to bol lekár, či to bol robotník od stroja, ale to v podstate robili za nejaký taký čestný honorár, a nie ako povolanie, ako mm-hmm. také. Hej. Takže ja som svoju úlohu neskôr ako videl, že budem ako manažer riadiť nejaké niečo väčšie, pretože na to som mal vzdelanie, príslušnú prax. Jak som tu povedal pred pár dňami, viem, koľko má miliarda nul a viem násobiť a deliť a porovnávať.
A pamätáte si názov diplomovej práce, ktorú ste robili? Napríklad.
Prosím?
Pamätáte si názov diplomovej práce, ktorú
jasné,
ste robili?
Jasné, že si pamätám. Ja si pamätám dokonca aj presne zákazky zo špeciálnej výroby.
Dobre, ja len tak, že či vy ste založili tú Slovenskú národnú stranu a to sa potom nedalo s ním už akože hýbať, či to ešte boli takí, že
viete
sa čo, s nimi dalo rozprávať?
Viete čo, to bolo podľa mojej mienky už teraz odstupom času cieľavedome likvidované všetko, čo by v tej strane nejaké rozumné veci prinieslo.
Mhm. Takže už tam zostali len.
Ja napríklad poviem takú vec. Keď sa je to také zvláštne, ale myslím si, že to tu patrí. Lebo viete, ľudia boli nadšení, písal sa prvý rok po
slobody.
Takzvané, no proste no. Po prevrate, ja to poviem pravým slovom. A chystali sa prvé slobodné voľby. Prvé slobodné voľby dokonca mali kvórum, ako sa dostať do parlamentu, 3%. A ďalšia vec, ešte v podstate bola federálna republika, kde bolo tých komôr, v Prahe bolo federálne zhromaždenie a viac tých komôr, ako myslím. No, to znamená, že bola federálne zhromaždenie, bola snemovňa ľudu a snemovňa národov a na Slovensku bola Slovenská národná rada. Takže našim cieľom bolo predovšetkým sa zamerať na naše pôsobisko, to znamená na Slovensku, a aby sme boli veľmi úspešní pri vstupe do toho slovenského parlamentu, teda na Slovenskú národnú radu, ktorá vtedy akože bola. Takže z toho sa akože filozoficky vychádzalo. Každému z nás bolo jasné, kto robil, či v priemysle, alebo na nejakých takých väčších funkciách, že si pamätá, že o všetkom sa rozhodovalo z Prahy a preto bolo cieľom v podstate programovým cieľom dosiahnuť vlastnú štátnosť, vlastnú rozhodovaciu možnosť o našom národe ako takom. Toto bol cieľ.
Mm-hmm.
A ja, keďže som bol manažer, tak sa na mne v podstate obidve tie skupiny, ktoré sa tam vytvárali, keď som im povedal svoj životopis a tak ďalej, tak sa v podstate na mne zhodli a celú tú činnosť som začal riadiť ja, vrátane s nemu až po úspešné voľby.
Ja keď pozerám tu na nejaké dobové artefakty, tak v podstate tá doba, tú dobu vystihuje táto myšlienka, čo tu, ako vám prečítam, ktorú som dostal od pána Zimu. Boli sme na začiatku tejto cesty v čase, keď ešte jedni sa báli, iní váhali a ďalší vyčkávali. Čiže tí boli všade zakopovali v vojnách. My sme ale konali a zastavu dvíhali. To znamená, že boli odvážlivci, ako samozrejme ty a samozrejme niektorí vybraní, ktorí ano. Potom samozrejme asi vadili týmto, ktorí potom chceli nejakým spôsobom uzurpovať moc, a to aj v Slovenskej národnej strane. A tí, ktorí boli na začiatku, kde tú zastavu dvíhali a v podstate prezentovali, veď tu vidím aj jeden materiál, keď si tu ešte tu vyhlasoval, že vlastne si za samostatné Slovensko, ktoré vlastne v tom čase bola ako kacírska myšlienka. Kacírska myšlienka.
Presne tak.
A títo ľudia, ktorí vlastne hneď na začiatku tých 90. roku vyhlasovali takúto myšlienku samostatnosti, tak boli perzekuovaní. A ja sa pamätám na tú dobu, Slovenská národná strana bola braná taká...
Tak ako teraz Kotleba.
Niečo nie ako niečo Kotleba, ale podobné, niečo no. Z medzivojnového stavu, že to bol, dá sa povedať, vojnový štát, prisluhovač Nemecka, a že tu predsa len aj tá mládež Hlinková a tak ďalej a tak ďalej. Čiže báli sa toho slovenskej štátnosti. A preto ja sa aj nečudujem, že ste dopadli, ako ste dopadli.
Ono, vtedy sa ľudia báli, že nebudeme schopní ekonomicky prežiť. Ale všetky atribúty boli na to, aby sme ekonomicky prežili. To je druhá vec, aký vývoj neskôr nabrala ekonomika, politika, akých ľudí si zvolili ľudia, čo je tragická vec, a ako to dopadlo. Ale keď zoberieme stav, ktorý bol vtedy, tak my sme nejakým extra spôsobom za Čechmi nezaostávali, len to vedenie a riadenie bývalej federálnej republiky bolo v Prahe. Čiže tým pádom, jak hospodárska moc, tá aj politická moc bola vlastne v Prahe. A čas dospel do toho, že keby sme túto historickú šancu nevyužili, tak by Slováci, ak to aj z dnešného pohľadu Európy ako také, alebo Európskej únie, na to sa dívam, tak by možno, že úplne zanikli a boli by v takej úlohe ako Katalánci, Baskovia a podobne. Hm. Tak preto som to chápal tak, že je tu historická šanca, ktorú treba za každú cenu využiť, bez ohľadu na to, že mi budú posielať, že som Hitler, malovať mi fúzy a nejakým spôsobom mi nadávať v listoch, že som sa snažil o to, aby bola samostatná štátnosť.
Jasné, no dobre, takže Slovenská národná strana vznikla za účelom takej peknej myšlienky.
Presne.
Peknej myšlienky.
Presne.
A skončilo to tam, kde sme dnes.
No, žiaľ Bohu, lebo to zrejme niekto už začal tým smerom organizovať.
A kedy sa to tak začalo sýpať, že takto už prišlo tým zmenám? To už tým Moricom Čaptavým, ako ste ho spomenuli?
Áno, Čaptavým Moricom. A ešte takú vec spomeniem. Vtedy bolo VPN a mnohí tí, nazvem, rozumní ľudia, pretože som ich mal za rozumných ľudí, ktorí, dajme tomu, histórii boli poškodení, mali tiež takú myšlienku, len samozrejme na realizáciu myšlienky treba veľakrát aj odvahu. Ja som mal primeraný vek, som mal 40 rokov, takže som bol plný energii aj nejakých životných skúseností už.
A myšlienok nových hlavne?
A nových myšlienok. A dozvedel sa o tom pán profesor Kočtuch, ktorý pôsobil ako významný pán profesor z oblasti ekonomie, ktorého potreli v podstate aj tú jeho skupinu, pán profesor Huska, Brückmeier a proste tá, ktorá v podstate navezovala na ekonomickú reformu v roku 68, hej, ktorú tu prezentoval vtedy Viktor Pavlenda. Takže on, keď sa o tom dozvedel, že tu existuje nejaká skupina, že teda ja ako ekonom tam fungujem alebo tak, tak ma pozval ku sebe na návštevu. No a na tej návšteve sme rozoberali rôzne veci. Pôvodne som si myslel, že to bude zdvorilostná nejaká návšteva na nejakých 15 minút, jednu kávu, ale vyvinul sa to veľmi dlhý rozhovor, veľmi som bol pozitívne prekvapený, lebo pán profesor bol fakt chodiaca encyklopédia a všetko možné sme prebrali, vrátane môjho rodokmeňa a v dvoch veciach sme sa istým spôsobom akože nezhodli. Jedna vec bol ten môj rodokmeň, v podstate to je banálna vec. A druhá bola taká záležitosť, že snažil som sa vtedy pánu profesorovi povedať toto, že dajme im tomu západu takých 20-30%, ale nech sa nám nemiešajú do týchto vnútorných hospodárskych záležitostí. No a on si vtedy, alebo vôbec celá tá ekonomická špička si mysleli, že ten západ, že nám tu prinesie, ja neviem, technológie alebo čo. No proste ja som si uvedomoval jednu vec. Aj za slobodu sa platí. Rozumiete? Nebol som v tomto smere
optimista?
Alebo mierne naivný človek, ale som sa na to díval reálnymi očami, pretože som veľa čítal, samozrejme aj dejiny ekonomie a napríklad, keď zoberete taký jednoduchý lapidárny príklad, čo bol zákon o pôžičke a prenajme. V podstate Británia so Spojeným štátom splácala túto pôžičku na vojnové účely, ktorá bola až do roku 2000. No proste dlho. Hej? Takže som nebol naivný v tomto smere, že tá sloboda, ktorou tu ľudia nadšene prekypovali, vždy som si myslel, že to bude niečo stáť. Obrazne povedané, vždy sa platí za cenu ríše. No. A aj sa to tak vyvinulo, lebo dneska v podstate my sme v nejakom strašnom ekonomickom otroctve, z ktorého bude problém vyliesť za nejakých 50 rokov, pretože to oblbovanie toho nášho národa tými červenými fašistami, ktorí tu vládnu dlhodobé, hej, je také hrozné, že si to naši ľudia ani neuvedomujú.
No ale tým je to tlačené do hlavy.
Je to normálna mafistická strana, lebo sme sa začali baviť o mafii, najhoršieho zrna.
Počkajte, teraz sme preskočili nie z SNS.
Teraz sme preskočili až na súčasnú.
Do súčasného smeru.
Áno, tak. Áno. Ale práve to chcem povedať, že ja som si uvedomoval, že to zaplatiť nejakým spôsobom musíme. Hej, tú slobodu, že sa budeme môcť samostatne rozvíjať a podobne. Ale že to bude mať až také rozmery, že tá platba bude tak zaťažujúca vďaka našim nejakým vlastizradcom, že vlastne tú slobodu vlastne strácame. Mhm. Lebo my si vlastne pomaly už nevládneme, lebo tu na už slovenský národ, kto má nejaký väčší podnik? To sú všetko také na malej úrovni na to, aby sme samostatne mohli obrazne povedané skákať.
Ja som za svoj zhruba 20-30 ročnú minulosť prešiel Slovenskom. Ja som zrozum zisťoval, že v podstate vo všetkých mestách, ktoré sa vlastne hrdili, že majú fabriku, kde robia muži, že je tam fabrika, kde budú robiť aj ženy, napríklad taká stará Ľubovňa, tam bol Luko, čo je ľubovňanská konfekcia. Táto fabrika aj nezačala vyrábať, prišiel ten čas tej, by som povedal, slobody. A tá sloboda čo priniesla? Pozrite sa, všetci tí, ktorí trošku rozmýšľate, si spomente, čo v tých mestách ostalo. Nebudem hovoriť Znina, Michalovce, Sečovce, Revúca, Rožňava a tak môžeme prejsť celým Slovenskom, Poltár, Detva a tak môžeme Martin. A tak keď toto si všetci uvedomíme, tak vlastne to, čo pán Zima teraz povedal, je dôsledok toho, že sme boli naivní, keď sme chceli mať nejakú tú samostatnosť, ale sme si nedali pozor na to, čo s nami svet vybavre.
Mal som úplne inú ekonomickú predstavu, no ale viete, proti presile, lebo to je mnohokrádavová psychóza. Ešte by som spomenul z tých ekonomov docenta Kosorina, ktorý bol na tom začiatku, taký aj v tej ekonomike nejaký, hej, ideológ. No ale toto sa neustriehlo, lebo všetci sa začali hromadne organizovať, ako kedysi Veroha, nie? Každý 100 krokov k samostatnej ekonomickej samostatnosti, toľko. Proste sa dívali na to tým štandardom, ktorý tu bol za bývalého režimu, že aha, keď všetci na ulicu na 1. mája, tak všetci, viete. A ja som na to, ja sa priznám, istým spôsobom som individualista, mal som na to úplne iný názor. Ešte by som to mohol zavtipkovať z mojej mladickej inžinierskej pracovnej minulosti. Tak trošku na odľahšie nejak to
dôležite. Vy môžete, máte titul, vy môžete.
No, a trošku na odľahšie nie vám to poviem.
I keď tvoj diplom som nevidel, takže...
Trošku na odľahšie nie poviem takto. No, bol som mladý inžinier a mal som dobrú školu a proste ma vybrali do jednej štátnej úlohy. Húha, paráda, aká kariéra a tak ďalej. No a v tom čase samozrejme na Orave vyvinuli RPP-16 počítač. Mm-hmm. A štátna úloha mala byť taká, že niekde na Kysuckých lesoch vyrúbu strom a proste bude riadiť technológiu a keď nedaj Bože bude menej unavený ten počítač, tak tedy bude riadiť ekonomiku. Dokonca si mysleli, že to pôjde v strojovom kóde. No a veda sa robila za socíku tak, že sa vyčlenili peniaze a tie sa čerpali. Bez ohľadu, či bolo vecné plnenie, alebo nebolo. No tak bolo také sedenie na Podbanskom v hoteli, ja neviem, Kriváň. A ja, keďže som bol v tej partii najmladší, tak som sa snažil nevyjadrovať, lebo však boli tam múdrejší odo mňa. No a večer bola taká, no, že planetová diskusia, kde sa hádzali tie poháriky z také...
Slovenská hádzaná.
No a ma vyzvali, že no, čo vy na to, súdruh inžinier, hej, lebo však vy budete tam riadiť tú ekonomiku. No a ja som tá papula nevymáchaná a poviem každému na rovinu do očí všetko, čo si myslím, tak po nejakom tom, dajme tomu, piatom, šiestom pohári, tak som im povedal, že to je hovadina. Tak na druhý deň ma vyhodili zo štátnej úlohy. Rozumiete? Mm. Hoci som im zargumentoval, že vtedy na tú dobu ten počítač ešte nebol dovyvinutý, síce mozog mal, ale nemal dorobené ruky, nohy, čiže dajme tomu jednotku styku s prostredím, číslicovo analogový prevodník, ale kopu takých vecí, ktoré tomu chýbali. Ale to sa neriešilo. Urobil sa veľký televízny spot, lebo prišla pani Ada Straková, Slovenská televízia, natočili z toho, že ja neviem čo, a čerpali sa peniaze. Ale že by sa to vecne... Viete, my si tu v tomto našom národe klameme. Či v politike, či v hospodárstve. My si proste nehovoríme pravdu. A ako náhle si nehovoríme
necháme
pravdu...
Necháme si klamať, tak aj necháme si klamať. My neklameme, ale tak zhora...
No ja neklamem, pretože každému poviem na rovinu, ako to je. Aj za drahú cenu osobnú. No tak takto to tu funguje. Ani teraz, lebo všetko je to postavené a v súčasnosti je to až špičkovo psychologicky prepracované na ohlupovanie toho národa. Viete, na klamstvo. Rozumiete, ja som dneska pozorne pozeral tú telku, neskôr som pozeral aj pána premiéra súčasného, Pellegriniho. On to zase tak optimisticky, toto, tamto, ale zabudol povedať, že nakoľko zadlžili na osobu ten národ. Lebo stále sa oháňal, že za chvíľočku budeme mať vyrovnaný rozpočet, že už budúci, hej, a zase to ohlupovanie toho národa. Ale to, že príklad poviem, možno sa mýlim, 10 000 eur na jedného človeka, vrátane malých detí, vrátane starcov ako ja, tak to tam zabudol podotknúť. Hej? Takže tu sa chybne riadi, ohlupuje národ a kradne. To je celá pravda.
Trošku, jak by som povedal, situácia vo vývoji, hlavne tam, kde rozhodujú nejakej ďalekej budúcnosti, hlavne Bruseli teraz, tak sa konštatuje, že tie klimatické zmeny, ktoré sa udejú, musí sa niečo s tým robiť a medzi iným sa musia znížiť splodiny, ktoré ako vypúšťame. A medzi iným, ten najväčší vypúšťateľ splodin a nebezpečných je automobilový priemysel. Rozmýšľajú, čo s tým. A teraz sa vráťme k tomu, aká je filozofia hospodárska v našom štáte. Budovať tu automobilky, budujeme. A ja ručím za to, že za nejakú dobu dopadneme ako Chicago, alebo jak Detroit, že to bude mŕtve mesto a Slovensko závislé na výrobe automobilov, takých klasických, teraz máme benzínové aj naftové, ale keď sa rýchlo nespamätáme, tak dopadneme ešte horšie ako
Detroit. Ja sa vrátim ešte k tým začiatkom SNS, pretože to je dôležité. Či SNS, lebo mňa, Stana Pánisa, Míra, proste nás každého vypratali zo SNS. Jednoducho od čias vzniku SNS, mimo štátnosti, v podstate doktrína, to je jedno, ani obrazne povedané, keď HZDS dostalo sa k moci. Proste my ako národ nemáme nejakú doktrínu. Znie to síce hlúpo, ale poviem vám príklad z titulu toho môjho veku. Ja sa pamätám, nejak 10-12 rokov som mal, že v rádiu bolo, že ja neviem, Antonín Novotný dal, ja neviem, v ktorom straníckom zjazde, že postaví 100 000 bytov. Príklad. Niečo podobné by malo byť programové vyhlásenie vlády. Prosím vás, kto to nejakým spôsobom pranieruje, čo dodržali, nedodržali? Proste nikto nič. Za celé to obdobie 25 rokov tie programové ciele nejaké poriadne neboli. A neboli predovšetkým v prospech tohto národa. To, že sa tu všetko rozkradlo, že otec národa to dával za, ja neviem, 20, 10, proste, ja neviem, čašníkom, holičom, svojim kamarátom, rozumiete? Tak sa čudujeme. Čudujeme sa. A politické strany, pretože každého rozumného odstráňa, nemôžete povedať. To je presne tá analogia, ako ja, keď som povedal, ako mladý inžinier, že to jednoducho nejde. Hej? No a tu niečo poviete a potom sa čudujete, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Že tu nemajú perspektívu.
Už taký príklad tých diaľnic, čo sa tu spomína, stále sa posúva. Dokedy bude dokončená? Už dávno mala byť. Už ľudia prestávajú veriť, lebo každý je nový termín, keď sa povie, je nereálny.
Tu sa cieľavedome pracuje na tom, aby psychiku národa zničili. Aby tu poprvé nikto nekladol odpor. Nikto. Tu je červený fašizmus, hej? Lebo za 7 alebo 10 rokov vlády 7-krát žena porodí. Čiže čokoľvek bola doba, kedy Smer sám vládol, hej? Čiže mohol pozmeniť čokoľvek. No nič sa také nestalo. A ešte osobitne by som sa chcel vrátiť k tomu, že medzi atribúty štátnosti patrí aj vlastná peňaženka. A my sme peňaženku predsa odovzdali do Frankfurtu. Je smiešne povedať, že my máme Národnú banku Slovenska.
Je pravda, ja nemám pri sebe teraz svoju. Dobrovoľne sme ju dali.
No, rozumiete. A prečo ja neznášam bývalého premiéra? Pretože ten koeficient 30,126 ten kompletne zabil Slovensko.
Teraz hovoríme o
evre.
O kurze. Euro na korunu.
Pretože ak si uvedomíte takú vec, nebudeme teraz polemizovať o tom, že či sme mali byť, nemali byť v únii a tak ďalej. Ale len hlúpy človek sa nechá oklamať. Rozumiete? A predsa on sa chválil, ak aj za bývalého režimu mohol vycestovať. A ten koeficient zámeny slovenských korún za evra, veď to nás kompletne zničilo, lebo to sa rozlialo po celom organizme štátu. Rozumiete? A od toho sa všetko odvíja. A tu sú všetci spokojní, keď robia za tretinový plat nemeckého robotníka. Naše dievčatá, no to slušne poviem, chodia a dámy robiť opatrovateľky. A tu sú všetci spokojní. Toto nebol môj cieľ ako zakladateľa štátnosti. No, to nie.
Dobre, tak poďme naspäť do tej Slovenskej národnej strany, ale tak Slovenská národná strana, vy ste ju založili a ona bola vždy pri nejakých takýchto rozhodnutiach, nebola?
No veď bola, veď to je celá tragédia, že každý, kto mal trošku rozum, toho odtiaľ vypratali. Odtiaľ vypratali, to bola cieľa vedomá práca. A teraz si zoberte, však teraz si pokladte otázky. Čo priniesol Jano Slota? Čo priniesol Moricko? Ešte posledný slušný človek bol Jozef Rokeš? A ešte ako tak sa dá povedať o pani Malíkovej, že aspoň trošku rozumu mala, ale druhá vec je takisto, vládli tak, že nejak sa nedá povedať, že aha, na 4 roky vládneme, ja neviem, s Luptákom, Mečiarom, alebo vládneme s tým a s tým, máme toto a toto programové vyhlásenie a nikto nekontroluje, čo z toho programového vyhlásenia vlastne je v prospech, ale kompletne ľudí, nie úzkých skupín. A či sa to vôbec splnilo? Pamätáte si, však Mečiar pohadzoval tú blondiavú slečnu niekde pri Trenčíne. To bol prejav komplexu. Potom zase nejaký pretekár dostal dobre zaplatené, že prebehol 4 kilometre v Bratislave, Sitina. Hej? No. Tak treba na vrchol dostať normálnych ľudí, ktorí psychicky nie sú pošahaní, ktorí sú normálni a ktorí nepotrebujú kradnúť a jednoducho majú vyrovnanú psychiku.
Dobre, tak sa opýtam trošku inak, že s odstupom času neľutujete toho, že ste založil takúto, alebo že ste bol spoluzakladateľ, že ste bol pritom takúto hovadinu, humoristickú stranu humoristov, kaďaký takýto.
Viete,
ťažko, dobre, ja položím.
Musím odpovedať, lebo by som bol zbabelec, keby som neodpovedal. Nemôžem sa hanbiť za to, že ja som prispel k slovenskej štátnosti.
Vy ste mali ideály inakšie.
Jasne, že som mal, ale to nemôžem ľutovať, lebo to bolo krásne obdobie, či sme chodili s Ostanom Pánisom, alebo aj s Palom Hrivíkom, Jožom Filipom a mnohými inými na jednotlivé mítingy, kde sme tých ľudí prebudzali. To bolo krásne obdobie môjho života, na ktoré nikdy nezabudnem. Mm. To je druhá vec, že moje ideály zradili.
Ano.
Rozumiete? Veď do toho snemu v podstate nikto o Morickovi ani nevedel, akurát to, že dispečeroval zeleninu, čo ja viem, do Abramovej, ale neprispel nejakým výrazným spôsobom. To už bol vlak, ktorý bol rozbehnutý. Mm-hmm. Rozumiete? A voľby, ktoré dopadli veľmi, veľmi úspešne, celý ten potenciál, ktorý sme vytvorili, a ja sa za to nehanbím, lebo som bol tvorcom toho potenciálu, tých 13,85%, to už SNS nikdy nedosiahne, ani keby chodil Danko po ušiach.
Dobre, teraz ja mám otázku, iba jednu vec. Ja som túto stranu chápal ako stranu, že má svoju členskú základňu, pretože aj v Košiciach som poznal ľudí, čo boli v SNS. Poznal som aj tú odnož, mladí Slováci, ako v SNS, dokonca môj syn bol v takej skupine, tam začali manifestovať za nejaké, by som povedal, Slovensko ako také. A teraz ti položím otázku. V tom čase som videl tú prezenčnú listinu, tam je hromada ľudí, ktorí zakladali. Táto strana potom získala členskú základňu a vieš nejak si spomenúť na ten vývoj od toho času? Tá členská základňa rastla, stagnovala, klesala. Lebo nebudeme hovoriť aj o špičkách. Špičky zneužili niektoré veci, smerovala tá strana tam, kde chceli špičky, ale tá členská základňa stále tu je, lebo boli tu také strany, jak Sopka, strana jedného človeka, bol z toho prezident, zanikla. Potom je tu Oľano, potom je tu taká strana, ona strana. A nikto nevie dokázať, že tá strana je reálna, že má členskú základňu, že má tých, ktorí majú aj členský preukaz. Ja nechcem hovoriť o členskom preukaze ako papieri, ale že je členom vnútorne. A takto ja vlastne Slovenskú národnú stranu dodnes chápem, že to je strana, ktorá má členskú základňu po celom Slovensku. či sú spokojní, nespokojní s tými špičkami, to je iná vec. Ale tá strana stále existuje. A ešte potom, teraz položím tú otázku. Vieš, jak si uvedomiť, jak ten vývoj bol, keď vznikla, koľko mala členov, potom, jak raz som si hovoril tu o preferenciách 14-17%, ale členská základňa musela buď raz stagnovať, alebo čo ja viem, aká je dnes tá početnosť členskej základne.
Ja sa k tomuto neviem až tak vyjadriť, ale poviem jedno. Členstvo, samozrejme členská základňa na začiatku obrovský rástla. Obrovský. Tam klub, hen tam klub.
No, proste to nadšenie.
Proste to nadšenie tých ľudí, to bolo obrovské. Hej? A potom, keď mňa veľmi rýchlo sa potreboval Mao Moricko zbaviť, lebo ja som nebol komunista, hej? Čo sa o Andelovi povedať napríklad nedá, a niektorých iných, a dokonca dal lustrovať. A z tej prvej smutno mi bolo, až ma to veľmi rozhodilo vnútorne, lebo z tej prvej, by som povedal, ústrednej rady, ktorá mala zhruba 15 členov, viac ako polovica boli bývalí eštebáci. Mm-hmm. Takže tam treba hľadať niekde korene o ovládnutie tej strany, ktorí čakali, lebo na to nemali. Vlastník si ich nedali dopredu, ani vlastný rozum, lebo ho nemali. Ale už keď sa výsledok dosiahol, tak potrebovali sa nás baviť a okradnúť. Ktorý z tých pajácov chodil tak, ako Stano a ja, alebo ja neviem, po celom Slovensku?
Do Slovota chodil.
No, ja nechcem sa k Janovi vyjadrovať.
Ja by som chcel, aby sme sa k ním vyjadrili.
Ale môžem sa aj k Janovi
počkajte, vyjadrovať. Počkajte, ja sa opýtam, ako sa Tono pýtal o tej členskej základni. Bavili sme sa o tom, že zradili tie vaše ideály. Myslíte si, že dalo by sa niečo zmeniť ešte v tej Slovenskej národnej strane? Alebo už je to pasé?
Ťažko povedať, lebo je doba peňazí a pre nich je to o peňazoch. Ale vrátime sa k tomu základu. Hej? Dobre, aby sme sa keď sa bavíme
počkajte, ja ešte sa opňam. A tie špičky sa tam nedajú vymeniť? To už ozaj riadia len tam tí, čo prišli.
Ja neviem. Ja keď počujem Danku, tak není mi dobre.
Nám je veselo.
Napríklad je tam poslanec Tono, ktorý sa bál konfederáciu. Ja mu to kľudne poviem do očí.
Tono ktorý? Hrnko?
No.
Hrnko. Anton.
Nie ja. Nie.
Ja už som sa zlachol.
Dneska mu je 6 oblekov málo.
Áno, však jasné. No.
Ale vráťme sa k tej otázke tej členskej základni. Pozrite, vy tu vidíte prvý po 20, ja neviem koľkých rokoch.
28.
28 rokoch prezenčnú listinu prvého snemu Slovenskej národnej strany v Žiline z dňa 19. mája 1990. Hej? Čiže tu je zhruba 500 mien na 23 stranách. Čiže bola to masová. Dokázali sme prebúdzať tých ľudí. Ale potrebovala to úzka gaunerská skupina ovládnuť. Ako každú dobrú myšlienku. Viete si vy predstaviť, teraz proti otázka, viete si vy predstaviť, že vedel by dneska Danko urobiť sám z nuly politickú stranu, ktorá by mala 14%. Skoro. Ani keby žili ako korytnačka dlho. Rozumiete?
Ja ešte chcem podotknúť, že tento zoznam je vlastnými rukami písaný. Není strojov, lebo zoznamy môžu byť rôzne, ale toto je skutočne dokument.
Kopia originálu.
Ale tam každý vlastnou rukou napísal svoje meno, odkiaľ pochádza a podpis.
A vidíte, že vo mne bolo to nadšenie, pretože tak ako vždy sa spomína v histórii Slovenska, že ja neviem, Martinská deklarácia, kto ju podpísal, kto bol prítomný. Mm-hmm. Títo ľudia sú, nie otec národa, zakladatelia slovenskej štátnosti. My sme to mali, ja som to mal v programových cieľoch s mojimi priateľmi, s Mirom Gregorom, so Stanom Pánisom a s ďalšími. Rozumiete? Tu to máte čierne na bielom. Kľudne si tu môžete pozrieť. Áno, bola tu napríklad na tom zakladajúcom sneme aj pani Malíková. zo súčasných...
Tá sa počas SNS-ky pokúšala o nejaký zvrat.
Hej, tam... o nejak pokúšala sa.
Nejakú vetvu tam oddeliť. Hej. Neviem, či to bolo tých vetva tých rozumnejších, alebo neviem.
Aký... Myslím si, že ona skôr k tým rozumnejším.
Dobre, ale dá sa dnes zistiť ten vývoj, by som v členskej základne, ako od toho roku 1990, to potom samozrejte všelijaké koze.
To by bolo vhodné sa pýtať takých, ktorí, dajme tomu, sú tam poslanci. Števo Zelník je tu. Tak sa ho treba spýtať.
Zostal jeho. To teraz. Mhm. Alebo taký Paška.
Jaro Paška je tam tiež jeden z tých.
Taký pamätník.
Tono Hrnko. To sú takí traja Mohikáni, ktorých si pamätám, že hej. Druhá vec je, že treba nesedeli hore v prípravnom výbore ani predsedníctve, ale boli prítomní tam dole.
A sú tam dodnes.
No a sú tam dodnes. Potom tak sa ich treba spýtať.
Takí odchodivši, ale oni nebudú teraz kýdať asi na vlastnú stranu, keď sa
tak
majú dobre.
Tak nejde o kýdanie, lebo teraz nie je môjim cieľom okýdať stranu.
Nie, ja nehovorím, že o vás.
Pretože sa vrátim k tomu, čo ste kladli tú otázku, či bude taká strana. Taká strana, pokiaľ národ bude, vždy bude. Druhá vec je, kto ju bude ovládať.
Mm-hmm. Takže ľudia tam
rozumiete mi?
Budú ťahnuť stále na tú
no,
stranu.
No, oni budú, lebo je to bola historicky najstaršia strana od roku, pokiaľ, jak som to tu uviedol, 1871.
A to je jedna vec, ale druhá vec, Slováci tú svoju stranu, Slovenskú národnú stranu, budú stále chápať ako svoju stranu.
Ako svoju. Hej,
lebo taká strana ako Sopka napríklad, strana občianskeho porozumenia.
Bola, nebude.
Nikto nevedel, čo to je. Bola to tzv. Strana jedného muža, zanikla veľmi rýchlo, ale strana Slovenská národná strana nemôže zaniknúť, pretože národ zanikol ako taký.
Lebo mám tu napríklad stanovisko k vyhláseniu, ja neviem, viete, ja som poslanec, akože nekandidoval som na poslanca a ja som si po úspešných voľbách, išiel s deťmi oddychnúť, niekde do Grécka, dokonca kľudne poviem, že mi to nejaké dievčatá tu na východe, na Spišiči, kde dohodili, že keď som pri Metropole vystupoval na mítingu Slovenskej národnej strany, a keď som sa vrátil, tak oni už mali asi nejakú koncepciu. Ono existuje zvukový záznam z toho snemu a tam bol dohodnutý Slota s Moricom na spáchanie toho svinstva. Lebo Moris by za normálnych okolností medzi normálnou stranou nemohol byť predseda. Oni sa dohodli. A viete, tá davová psychóza, keď tak ako to povzvihnutie. Ale to by sme museli prebrať ten priebeh, ako to bolo. Ja neviem, kedy sa začal s ním, kto prehovoril. Jano Slota dodnes možno nevie, že prečo som rozhodol, že ten s ním bude v Žiline.
Prečo bol?
No tak treba sa trošku ponoriť do slovenských dejín, kde si evanjelici, katolíci porozumeli, kde boli historické osoby, Rázus a tak ďalej. A to celé je na nejakú dlhšiu reláciu, hej? A na tie súvislosti. Ale rozoberáme to, že akým spôsobom došlo k tej manipulácii. To vyslovene bolo dohodnuté, ako zrejme Slota z...
Morizom.
Áno. A ešte mali tam takého pajáca, ktorý tam vykrikoval, že to by bol predseda. Veď ja vám uvediem tak, že ja som bol ten, ktorý mal najviac televíznych, akože najviac minútáže za Slovenskú národnú stranu v tých spotoch. A robil som televíziu ja. Veľmi dobre nám pomáhal režisér Štefan Dlugolinský, Pišta. No a prvýkrát, keď sme sa stretli v barokovej miestnosti bývalého domu ZČSP, to je tam, jak je ako múzeum, tak nás tam sedela nejaká skupina ľudí. A viete, keď tá kamera tam je prítomná a položia vám takú jednoduchú otázku, že prečo chceme slovenskú štátnosť, alebo čo má a každého ako osobu vedie k tomu, že chcem samostatný slovenský štát. A teraz, keď to nemáte usporiadané v hlave a srdci, to je základ, v hlave a srdci, zasvieti červená na kamere a začnete še hápkať. A to treba aj v tých veciach rozhodlo, že keď Števo to teda tú kameru na mňa, tak som to vedel presne a jasne vysvetliť. A teraz si zoberte situáciu, že poradil som sa s psychológmi, tak som sa snažil do tej minútovky obchať aspoň dvoch alebo troch poslancov. Viete, som, ja neviem, Moricko, pochádzam stadiaľ a stadiaľ, chcem samostatnú štátnosť za to a za to. No a v stredu sme točili spot na pod Hviezdoslavovou sochou, v stredu, a ešte som sa hneval, lebo my sme v podstate platili za jednokamerový voz. Mm-hmm. My sme dostali od televízii k dispozícii, ale každá politická strana si mala zaplatiť, že ten výrobu toho spotu, alebo proste to. No a teraz chlap, ktorý nevie tam zo seba vypotiť, lebo som to asi dvakrát alebo trikrát s tým Moricom točil. Točil som aj trebaž s Jožom Filipom. Každého z tých, aspoň tej prvej desiny som sa snažil do toho času, ktorý sme mali stanovený na to natáčanie, tých ľudí prezentovať, aby ich poznali, lebo ako? Ako dosiahnuť ten efekt, aby nás volili. Hej? No tak mal problém vykoktať niečo a už v sobotu bol predseda. To len takýmto Janovým svinstvom. Mm-hmm. Viete, to sa dohodol s Janom. To Jano nech si spýtuje svedomie.
Dobre, a potom...
Budovateľ chorvátskeho pobrežia, nie ja.
Dobre, a po...
Lebo ešte dopoviem, lebo no. Mnohokrát ľudia... Oj, to Slota keby povedal. Však tí ľudia neuvažujú vôbec. Nepoznajú ani históriu, nie, svoju históriu. Ani históriu svojej strany. Dokonca si dovolím povedať, že z tých 150 ľudí, ktorí sú v parlamente, možno by som to tvrdšie povedal, pajácov, ktorí nerobia pre tento národ, rozumiete? Ani nevedia, že kto im spravil ten biznis, že oni sa majú dneska ako prasatá v žite. Rozumiete? Že kto je za tým? Mňa kto bol na začiatku?
Mňa veľmi mrzí, no. Že skutočne tá strana, ktorá je slovenská, ktorá je pre Slovákov, dopadla tak, ako dopadla, pretože ostatné strany, každá bojuje za nejaký biznis, ale to sú ľudia, ktorí možno, že ani Slovákov nemajú, ale Slováci majú jedinú stranu. Len ja sa čudujem, že tú stranu ovládli tí ľudia, ktorí ju nemali prečo ovládnuť. Keby to zdravé jadro nedovolilo týmto...
Zdravé jadro, veď oni to cieľavedome podľa mňa Eštebe a Sisko ničili, lebo by som povedal niektoré mená, ktoré evidentne podľa mňa boli Eštebáci.
Nasadení.
A vtedy sa to robilo tak, že kooptovanie a také hlupoty. A dokonca moje osobné postavenie, aké bolo. Dokonca tá skupina okolo Mariana Andela ma zavolala na nejaké ich sedenie, kde ma chcela získať na ich stranu. Hej? Oproti Mirovi Gregorovi, Stánovi a podobne.
Ja to tam už roztrieštilo.
To ešte na začiatku, ako boli dve skupiny, jak som uviedol. Ale ja som si uvedomoval jednu vec, že nemôžem sa pridať ani k jedným, ani k druhým, keď chcem, aby tá myšlienka pokračovala. Veď by sa to rozbilo do snemu. Hmm. Rozumiete? A spomínal som si tedy na môjho suseda, ktorý bol v tom mieste, kde ja som vyrastal a žil teda v Tlmačoch na Lipníku, sused priamo v Činžáku. A on bol vtedy v tých pohnutých rokoch 68 predseda strany. A potom, keď ja už som trošku vyspel, mi vysvetloval, že ako sa zachoval. Tak aj ja som si z toho urobil použenie, že nemôžem to rozbiť predtým. On vtedy nešiel, pokiaľ si pamätám, na ten vysočiansky zjazd, alebo ako, a tým pádom mnohé tie zlé veci...
Ho obišli.
Nielen, že obišli, zmiernil.
Tak.
Lebo nie každý z tých, aj dajme tomu šéfov, čo boli, že predseda strany, že bol nejaký úplne zlý človek alebo tak. Viete, ja napríklad u nás ETS-ke stranici nemali až také slovo, pretože prvá bola odbornosť.
Ale to bolo všade, predsa. Veď...
To v ZTS-ke, aspoň teda u nás v Košiciach, čo povedal podnikový riaditeľ, to platilo, mohol tam skákať, akože podnikový predseda strany 1,20 m hotovo. Keď povedal, že zima bude ako nestraník, mladý na závode špeciálnej výroby, tak bol hotovo. A viete, a to som mal tam nejakých ľudí, lebo mali rôzne vyznamenania. dajme tomu tí skúsení majstri alebo strediskári a tak ďalej. Ale keď som raz dostal dôveru, to je jedno. Tak to platilo. Mm.
Takže v podstate aj vec sa dneska doplatila na to, že nebolo tam žiadne niečo, proste ľudia do toho vedenia sa nedostali kvôli nejakej odbornosti.
Jasné.
Ale len kvôli nejakým svojim ambíciám a svojim takýmto biznisovým.
Áno, však zoberme veciam. Tak. Marian Andel dovtedy bol učiteľ marxizmu, leninizmu na Slovenskej odborovej škole v Sládkovičove, kde dnes je povestná právnická škola. Čo mám na to povedať? Mm-hmm. No, ale... Alebo...
No, a zostalo im to dodnes? Tieto takéto, tam celé tej špičko? Lebo ja som zase od Dankovi počul, že to bol nejaký len podržtaška niekomu. Ja
Janovi Slotovi, však Janov Slota verejne povedal, že sa mu pchal do zadku neuveriteľným spôsobom.
A to preto ho volte teda, že... No, tak... On bude väčší humorista.
No a Paľo je tu svedok, že už niekoľkokrát som povedal, že svetom začali vládnuť peniaze. A tam to začalo ten marazmus, lebo peniaze začali voňať dekomu a toto vlastne začalo všetko.
No a ja som istým spôsobom iný, pretože ja mám starý slovanský historický rod, ale mám aj... historický rod trochu iný. No. Takže ja viem, čo to je česť. Ja sa nedá len tak kúpiť. To neexistuje.
Dobre, tak to je... Tak polkej som sa vás to pýtal, že a vy ste mi tak odpovedal tak divne, že nechcete sa do toho vrtať. Myslíte si, že sa to zmení v tej Slovenskej národnej strane? Či to skrachuje, narazí to na niečo? Alebo...
Ono by to bolo dobré, keby sa zmenilo, ale ťažko... povedať, lebo ja už som sa odstrihol viac menej od politiky, aj keď rôzni ľudia ma ťahajú alebo oprašujú a stále im vysvetľujem, že nevládzem zdravotne už, alebo ja nejak tak. Ale muselo by ísť o nejakú partiu mladých ľudí.
Tam v tej strane, hej. Hej.
A ktorí sú na nejakej odbornej výške. Ja vám poviem smiešný príklad. Neberte to, že je to osobná vec. Hej. Dajme tomu, že v istom čase vládnutia SNS malú šancu vymeniť, ja neviem, tam toho šéfa regulačného úradu.
Mm-hmm. To pamätáme, no.
Ja som sa, ani ma nenapadlo, zrazu mi zvoní telefón. Počkajte, pán predseda chce s vami hovoriť.
To bol kto ešte predseda?
Ten predseda bol Jano Slota.
Slota ešte, no.
A teraz mi hovorí, že ten a ten, teda Marek, no, že či je to môj syn. Hovorím, áno. No, že dostal od nejakého Slováka, podnikajúceho vo Švédsku, mm-hmm. ako dobré referencie, a že či by ako pripadal do úvahy na takýto post. No, tak som povedal, však matku má Kysučanku, tak príde, keď ho dobre zaplatíte. A teraz sa Jano tam okúňa, kde je? No, hovorím, vo Švajčiarsku. Keď ho zaplatíte, je taký odborník, že by určite bol prínosom. A teraz nejaký šum som tam počúval a som si uvedomil, že to je ten ušatý Rafaj. No.
Ratlík.
A teraz tento človek tam ovplyvňoval Jana v odbornosti, ktorej absolútne, rozumieme, on s nejakou filozofickou smiešnou školou tam rozdával Janovi rozumy o špičkovom mladom technicky vzdelanom človeku. Mm-hmm. Záver rozhovoru bol ten, že dobre, Jozef, ešte sa ti ozvem. No, tak ozýva sa Jano Slota dodnes.
A možno keď
čiže,
vo funkcii,
čiže to chcem povedať, že keď tam dáme hlupákov aj mladých, mm-hmm. nič sa nezmení. To fakt treba na zmenu toho celého, lebo je to historická strana, to si povedzme narobí. Tam treba mladých ľudí, ktorí niečo znamenajú. Však prečo kopu mladých ľudí ušlo a vo svete sa presadí? Myslím, ušlo pracovne odtiaľto.
Odišlo.
Lebo tu je priam taký mechanizmus, tak ako zlikvidovali, dajme tomu mňa, tak zlikvidujú každého, kto má trošku viacej v hlave ako... No, to je tragédia.
To chce viacej slúžiť národu, tak by som povedal, inač.
Áno. To jednoducho, takto fungujeme. Rozumiete? Však si zoberte, teraz sa vrátim, preskočím to a vrátim sa k
no, už musíme
tým smerákom.
Skákať, lebo už budeme končiť
no,
za chvíľku.
Tak nehnevajte sa za 12 rokov. Však ešte aj tí komunisti za 12 rokov postavili, ja neviem, Moravskú priehradu. My čo sme tu postavili? Čo sa to urobilo za 12 rokov prospech tohto národa? Veď to je taká tragédia, že až. A ako môže tomuto sekundovať Národná strana? Národná strana sekundovať totálnej likvidácii štátnosti a to je už pomaly štátnosť je len taká, ako majú v Afrike štáty, hej, že máme vlajku a ja neviem, lebo k štátnosti treba aj obsah štátnosti, nie len štátnosť samú.
A národnú hrdosť.
A národnú hrdosť. Ako môže tomuto všetkému, takémuto rozkladu a najmä likvidácii tohto národa sekundovať Národná strana?
Prizerať.
A prizerať sa. Tak keď dobre. Máme toho málo času, tým som zakončil.
No ja som chcel, že nejaké záverečné slovo, ale no toto bolo veľmi, veľmi pekné toto. Ale niečo akože ľuďom takto.
No ja chcem veriť, že raz príde čas, lebo vždy to tak býva v histórii, že sa nájde nejaká skupina mladých ľudí, ktorí si to uvedomí a v zmysle tohoto, čo tu čítal, že raz zvihne tú zástavu ešte raz a nebude sa prizerať, váhať a báť sa.
Ja to prečítam ešte raz ako záver. Boli sme za začiatku tejto cesty v čase, keď ešte jedni sa báli, iní váhali a ďalší vyčkávali. My sme konali, zástavu sme dvíhali. Takisto aj štátny znak, samozrejme národnú hrdosť a zaistili sme v podstate vybudovanie štátnosti, ktorú dodnes máme, ale musíme si ju zachovať.
Dobre, končíme. Takže, vážení, toto bolo bez cenzúry dnes všetko. Zase na budúcu nedeľu 16.30 opäť nejakú zaujímavú tému. Majte sa krásne, príjemný podvečer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.